Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis toliau nagrinėjome apreiškimo knygos 21 skyrių, kurio tema – įžengimas į amžinybę ir amžinybės atidengimas. Po maldos mes su jumis apžvelgsime temos dalį nauja era. Dangiškasis tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame, kad šį vakarą, kaip esame pratę kasdien, galime ateiti, suklupti ir suklusti prie tavo žodžio, norėdami išgirsti tave prabylantį į mūsų širdis ir įsiklausyti į tavo mums paliktus, išsaugotus žodžius. Mes prašome, kad tu padėtum mums atsiverti savo širdyse, pamatyti save tokius, kokie mes iš tiesų esame tavo akimis. Todėl prašome, kad tavo žodis šį vakarą būtų atskleistas. Kada mes kalbėsime apie ateities įvykius, mes norime, kad tu suteiktų mums išminties suvokti juos, kad mūsų viltis tavyje ir tavimi būtų dar stipresnė, nei buvo lygi šiol. Prašome taip pat už tuos žmonės, kurie šį vakarą išgirs šią laidą, bet niekada savo gyvenime nedarė sprendimo nusigręžti nuo nuodėmės ir atsigręžti į gyvąjį, tikrąjį Dievą, kuris yra neregimas, bet realus. Maldaujam tavęs, kad patrauktum juos prie savęs, kad atvertum jiems savo žodžio prasme, kad liestum jų širdis, kad vestum juos amžinojo gyvenimo su tavimi keliu. To prašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Nauja era. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties. Nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 3-4 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir aš girdėjau didį balsą iš sosto sakant, štai Dievo padangtė, graikiškai skene arba palapinė, yra su žmonėmis ir jis gyvens palapinėje su jais. Ir jie bus jo tautos, o pats Dievas bus su jais ir bus jų Dievas. Ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus daugiau nei gedėjimo, nei verksmo, nei skausmo. Pirmieji dalykai praėjo. Štai Dievo padangtė arba palapinė yra su žmonėmis. Tikriausiai norite sužinoti, kas yra palapinė. Jonas savo Evangelijos 1 skyriaus 14 eilutėje mums sako, ta žodis tapo kūnu ir gyveno arba pasistatė savo palapinę tarp mūsų. Žmogiškasis kūnas buvo nukryžiuotas ir Kristus prisikėlė pašlovintame kūne. Mes taip pat turėsime pašlovintus kūnus ir gyvensime su juo naujojoje Jeruzalėje. Svarbiausia, ne tai, kad tenai gatvės bus grįstos auksu. Koks skirtumas, kokią dangą jūs vaikščiosite. Kur kas svarbiau, kokios bus psichologinės ir dvasinės vertybės. jie bus jo tautos, o pats Dievas bus su jais ir bus jų Dievas. Nebebus to, kas šiandien taip įprasta. Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Kitados vienas žurnalistas rašė: kiekvienam Brodvėjaus žibintui rastume po sudaužytą širdį. Mes su žmona keletą kartų važiavome per Holivudo kalvas. Žvelgdamas į miestą apgaubusią šviesos skraistę, aš pasakiau žmonai: kiekvieną iš šio miesto švieselį rastume po sudaužytą sielą. Šiame pasaulyje gausu liūdnų ir vienišų žmonių, tačiau naujojoje Jeruzalėje ašarų nebebus. Toliau apaštalas Jonas rašo: ir nebebus mirties. Tai bus didelis pliusas. Nuo to laiko, kai pradėjote klausyti šios radio laidos, pasaulyje buvo palaidota keletą žmonių. Žmonės nuolat miršta. Laidotuvių eisenos niekada nepaliauja. Kitados pažinojau inžinierių, kuriam teko daug dirbti prie Ameriką skersai išilgai išraižiusių greitkelių projektavimo ir tiesimo. Kartą paklausiau jo: kur sunkiausia tiesti kelius? Per kalnus, slėnius ar upes? Didžiausia problema - aplenkti kapines, atsakė jis. Ši žemė yra didelis kapinis, tačiau visa tai vieną dieną baigsis. Naujojoje Jeruzalėje kapinių nebus. Duobkasių verslas žlugs. Gydytojams taip pat nebeliks darbo, nes nebebus nei verksmo, nei skausmo. Pirmieji dalykai praėjo. O sėdintys į sostę tarė: štai aš visą darau naują. Ir sako: rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 5 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. O sėdintys į sostę tarė: štai aš visą darau naują. Ir jis sako: rašyk, nes šie žodžiai yra patikimi ir tikri. Jis visą padarys naują. Tai man reiškia daugiau negu visa kita. Nežinau kaip jums, bet man šis gyvenimas niekada neteikė visiško pasitenkinimo. Aš dažnai nusivildavau, nuleisdavau rankas. Niekada neįstengiau atlikti visko, ką norėjau atlikti. Nebuvau toks, koks norėjau būti, nei kaip sutuoktinis, nei kaip tėvas, nei kaip pamokslininkas. Niekada nepasakiau tokio pamokslo, kokį norėjau pasakyti. Taip ir nepasiekiau tobulybės. Regis, visi mano pasiekimai sudėmė. Tačiau mums su jumis Viešpats sako: aš visą padarysiu naują. Jūs galėsite viską pradėti iš naujo. Aš laukiu tos dienos, kai visa bus nauja ir aš galėsiu pradėti iš pradžių. Ar kada susimastėte apie būsimą galimybę viską pradėti iš naujo? Žmogus galės mokytis visą amžinybę. Mums duotas nepaprastai didelis potencialas. Nepaprasti sugebėjimai. Pradžios knygos 11 skyriuje nuo 5 iki 7 eilutės skaitome, kad žmonėms susibūrus prie Babelio bokšto Dievas sakė: reikia nužengti žemin, antraip jiems nieko nebus negalimo. Kai kurie mokslininkai ir pamokslininkai neapgalvotai tvirtino, kad žmogus negali pasiekti mėnulio. Aš manau, kad jis gali nukeliauti daug toliau. Žmogus yra protingas Dievo kūrinys. Jo žemiškas potencialas baigėsi mirtimi, tačiau pagalvokite, kokį potencialą išgelbėtas žmogus turės amžinybėje. Šiose apreiškimo knygos eilutėse skaitome, jog Viešpats visą padarys naują. mes galėsime pradėti iš naujo ir niekuomet nepaliausime tobulėję. Prisiminkite, jog Izaijo knygos 9 skyriaus 6 eilutėje apie Kristų pasakyta, kad jo valdžios didėjimas ir taika neturės galo. Taip verčia šią eilutę profesorius Algirdas Jurėnas. Vyks nuolatinis vystimasis ir augimas. Tik pagalvokite, kokia šlovinga ateitis laukia tikinčiųjų. Vieną dieną aš kažką žinosiu. Ir jis man atsakė, įvyko. Aš esu Alfa ir Omega. Pradžia ir pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Tai paveldės nugalėtojas ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 6-7 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir jis man tarė, tai įvyko. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvybės vandens šaltinių. Nugalėtojas paveldės tai, ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus. Frazė, aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga rodo, jog kalbantysis yra Viešpats Jėzus Kristus. Tokiu pačiu vardu jis vadinamas ir pirmame apreiškimo knygos skyriuje. Tikintieji naujuose kūnuose trokš Dievo ir viso, kas yra iš jo, ir jų troškulys bus numalšintas. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvybės vandens šaltinių. Evangelijos pagal Matą 5 skyriaus 6 eilutėje skaitome, kad Viešpats Jėzus sakė: palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumu. Jie bus pasotinti. Visi tikintieji yra nugalėtojai dėl tikėjimo. Tai paveldės nugalėtojas. Pirmame savo laiške, 5 skyriaus 4 eilutėje apaštulas Jonas rašo: juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergalė nugalinti pasaulį - mūsų tikėjimas. Aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus. Dievo vaiku tampama tik per tikėjimą Kristumi. Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 12 eilutėje skaitome: visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Jie paveldės tai, nes tai buvo pažadėta Dievo vaikams. Laiško romiečiams 8 skyriaus 16-17 eilutėse parašyta: ir pati dvasia, Dievo dvasia, liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai drauge su Kristumi, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Frazė mano sūnus graikiškai skamba moihuahujos, tai labai neįprastas posakis. Biblijos komentatorius Vincentas pažymi, kad tai vienintelė vieta, kai tikintį Jonas vadina Dievo sūnumi – huijos. Kitur vartojamas kitas graikiškas žodis – nehujos. Šioje vietoje pats Dievas sako – mano sūnus. Tikintieji bažnyčioje yra Dievo sūnus, Dievo vaikai pačiu nuostabiausiu būdu. Pirmo savo laiško 3 skyriaus 2 eilutėje apaštalas Jonas rašo: mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. O bailiams, neištikimiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 8 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. O dėl bailių, netikinčių, susitepusių bjaurastimis, žudikų, paleistuvių, burtininkų, stabmeldžių ir visų melagių, jų dalis bus ežere, kuris dega ugnimi ir siera. Ta tai yra antroji mirtis. Ši eilutė mums atskleidžia keletą įstabių faktų. Visų pirma, iš jos aišku, kad naujo dangaus ir naujo žemės sukūrimas nepakeis ugnies ežero ir pražuvusiųjų statuso. Jie pasitiks amžinybę tokioje pačioje padėtyje. Antra, nebeliks nuodėmės, kuri padarė žmogų bailiu, netikinčiu, melagiu, žmogžudžiu ir visokiu kitokiu. Visa tai nepraeis pro naujojo dangaus ir naujosios žemės užtvaras. Nuodėmiai ir jos galybei amžiams bus užkirstas kelias į naująją kūrinyje. Ir trečia, ugnies ežeras yra amžinas, nes tai antroji mirtis, o trečio prisikėlimų nėra. Tai amžinas atskirimas nuo Dievo. Mili bičiuliai, jis bus neįsivaizduojamai siaubingas. Naujoji Jeruzalė. Nuotakos amžinos buveinės aprašymas. Šis miestas yra grožio, malonumo ir beribio džiaugsmo kvintesencija. Jis aprašomas pakiliais vaizdingai žodžiais, tačiau jais neįmanoma nusakyti visos šio miesto didybės. Būsimoji naujosios Jeruzalės šlovė yra tarsi dvasinis tonikas tiems, kurie išvarksta šioje žemiškoje kelionėje. Iš tikrųjų, naujoji Jeruzalė jums funkcionuoti po tūkstantmečio mat apie ją prabylama tik pasibaigus tūkstantmetei karalystei ir prasidedant amžinybei. Akivaizdu, kad būtent šį miestą turėjo omenyje Kristus sakydamas: einu jums vietos paruošti. Čia mūsų viešpatės Jėzaus žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 2 eilutėje. Tačiau uždanga, už kurios yra šis miestas, bus pakelta tik tinkamai pasibaigus žemiškai dramai. Žemės aimanos nutils tik prasidėjus amžinybei. Naujoji Jeruzalė amžinybėje bus savotiškas žemiškosios Jeruzalės atitikmuo tūkstantmetėje karalystėje. Žemiškoji Jeruzalė neišnyks, tačiau amžinybėje jai atiteks antroji vieta. Jeruzalėje teisumas viešpataus, o naujojoje Jeruzalėje gyvens. Net tūkstantmetės karalystės laikais žemiškoje Jeruzalėje taps netobulumas ir maištas. Tuo tarpu dangiškajame mieste viešpataus tobulumas ir jame nebus nuodėmės. Kaip karaliui karalienė yra svarbesnė už vietą, iš kurios jis valdo, taip naujoji Jeruzalė pranoks miesto žemėje. Tai nenumenkins žemiškojo miesto ir neskaudins jo gyventojų. Jie galės pasakyti tą patį, ką sakė Jonas Krikštytojas. Kas turi sužadėtinį, yra nuotaka. Tai prašoma Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 29 eilutėje. Naujoji Jeruzalė yra amžinoji bažnyčios buveinė. Tai bažnyčios namai, jos tėviški. Iš į miestą ir keliauja bažnyčia. Dabar mes detaliau panagrinėsime šios naujus namus pasinaudodami architekto brėžiniu, pateiktu 21 apreiškimo knygos skyriuje. Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, pilnus septynių paskutinių negandų ir tarė man: eikš, parodysiu tau jaunąją avinėlio sužadėtinę. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 9 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir atėjo vienas iš septynių angelų, kurie turėjo septynis dubenis pilnus paskutinių septynių negandų. Ir jis kalbėjo su manimi sakydamas: eikš, aš parodysiu tau nuotaką, avinėlio žmoną. Tolesnėje pastraipoje nuo 10 iki 21 eilutės skaitome miesto aprašymą. Mes jau aptarėme nuostabius psichologinius arba dvasinius jo aspektus, tačiau šis fizinis naujosios Jeruzalės apibūdinimas taip pat vertas dėmesio. Čia reikėtų stabtelėti ir pamastyti apie miesto sąsają su miestiečiais, tai yra paties miesto santykį su bažnyčia. Be jokios abejonės, tuščio miesto be gyventojų mes nevadintume nuotaka. Apreiškimo knygos 22 skyriaus 3, 6 ir 19 eilutėse skaitome, kad miesto piliečiai siejami su miestu. Tuo tarpu iš šios skyriaus 8 eilutės aišku, kad tie, kuriems bus atimtos miestiečių teisės, atsidurs ugnies ežere. Nors reikėtų atskirti nuotaką nuo miesto, knygos autorius kalba apie juos bendrai. Toliau šioje pastraipoje aprašomos puošmenos. Tai parodo, kaip jaunikis myli ir vertina savo nuotaką. Bet apie tai mes su jumis kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.